habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha diseembar ee sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya oo idinla socodsiin doona anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka cusub ee soomaaliya u joogi doono boqortooyada britain.
waraqadaha qasriga boqortooyada ayaan maanta laga gudoomiyey boqoradda dalka. hadda waxay ku aragtaa fogaan arag, muuqaalka fogaan arag, marka iyadoo si video conference ayaan waraqaha ugu dhiibay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan maraykanka.
sanadkan aniga ayri interest baan ku ahay, markaan qof kale ilama cararin waxay yidhaahdeen i think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baxnaa inay deeqa noqoto meyer. marka toddobada qofba lixda qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yidhaahdeen voodkayga deeqaan siinayna.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin hayaa marka horesi kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka jo biden iyo valadimir putin ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ay yeeshaan kulan fogaan araga oo xasaasi ah. muranka ukrain ee nato iyo ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda ruushku ciidamo soo dhoogtay xadka ay la wadaagtay ukrain. ruushka ayaa ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ee nato inuu qorsheynayo inay gantaalo ku rakibtaan ukrain. maraykanka ayaa u arkaa ciidamada uu ruushku soo dhoobay xadka ukrain mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda dalkaasi, laakiin ruushka ayaa beeniyey oo sheegay in aanay duulaan ku ahayn ukrain. taas beddelkeedana waxay ku yeedeeyeen maraykanka iyo ukrain in ay colaad hurinayaan. dowladaha reer galbeedka ayaa ka welwelsan in ruushku uu ku celiyo wixii uu hore u sameeyey sanadkii 2014 markaas oo wuxuu kula wareegay gobolka krimiya ee dalka ukrain. koox ka mid ah dadka kasoo jeeda qowmiyadda rohingya oo ku nool dalka maraykanka iyo weliba boqortooyada britain ayaa dacwad kusoo oogay shirkadda facebook. dadkan ayaa ku eedeynaya in barta facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyagana la beegsanayo. kooxdan qaxootiga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda rohingya ee dalka myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 bilyan oo dollar iyaga oo carabka ku adkeeyey in barta facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. telekoobyada ugu dambeeya ayaa sheegay in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee rohingya lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada dalka myanmar sanadkii 2017. shirkadda facebook oo haatan la baxday magaca meta ayaanan ilaa iyo haatan ka jawaabin eedeymahan. askari ka tirsan booliska dalka kenya ayaa toogasho ku dilay 5 qof oo ku sugnaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ka hor inta aanu isdilin, sida ay sheegtay hay-adda dambaarista ee dalkaasi ee dci. askariga ayaa markii hore toogtay xaaskiisa oo ku sugnayd gurigooda ka hor inta aan ula dhaqaaqin quri noociisu ahaa AK-47 oo uu ku toogtay 4 qof oo kale, sida ay hay-adda dambaarista ku sheegtay twitterka, iyagoo ku tilmaamay qofka toogashada geystay inuu ahaa askari khaa'in ah. francis wahome oo ah sarkaal ku qaabsan booliska deegaanka dilku ka dhacay magaalada nairobi ayaa goor sii horreysay xaqiijiyay dhacdadan, waxaana tirada dadka la dilay uu ku sheegay 6 qof. warbixinu soo saaray booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso ilaa 6 qof. dad caraysan oo ka agdhowaa halka uu falku ka dhacay oo markii dembigu dhacay dibadbax sameeyey ayaa rabshado ay taayiro ku gubay wadada, sida uu sheegay goobjooge ka tirsan meeshaas ku sugnaa oo u waramay wakaaladda wararka ee reuters. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. boqortooyada dalka britain ayaa si rasmi ah maanta waraaqihii aqoonsiga uga gudoontay danjire cabdiqaadir axmed khayr cabdi oo dowladda soomaaliya ay u magacowday bishii may inuu noqdo safiirka soomaaliya ee london. wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa munaasabadaasi kadib waraysi la yeeshay danjiraha cusub.
بسم الله ما سنت رضوان مانتا ديسمبر تحية تضبطي لبكوني كوي لواتن وحن كفر حسن حيان وراقية قنصية سيرس ما وقود بيه بغرد الجريسكا إذا دولت الصومالي إيسوا مقاعدين أن دينجرة أغن نغض المقارة لندن وغرومت لبغرطوية دي انجريسكا يهلكان
واقر تياك ها قدو ميمارك ورقضها
ورقضها قصرية بغرطوية يعني مانتا اللي قدومي بغرد dad ka hadda waxay ku aragtaa fogaan arag muqaalka fogaan arag marka ay si video conference ay waraaqaha u dhiibay
waayahay aan laba safiir oo hore la soo magacaabay oo iyagoo aan shaqo gelin haddana aad moodid inay dib ugu laabteen dalkii marka xilligan maxaa keenay ay kula tahay in dawladda Soomaaliya ay halkan ku soo magacaabdo
waruntaa soo dhaadaan si dar laakiin hadda muxuu ahaay madaxweynaha ayaa wuxuu qirtay inay si muhiim tahay in xiriirka si loo adkeeyo labada wadan safaarad halkaan la furo si kastay qaadato iyadoo lagu jiro waqti doorasho oo durufaadig lagu jiro ayaa wuxuu qirtay inuu soo magacaabo danjire si safaaradii halkaan loo furo oo loo qabto khidmadii maaragtay shakhsiga ah
waa maxay marka baahiyaha aad leedahay xilligan way keentay in safaaradii Soomaaliya dib loo furo
waxaa ugu muhiimsan waxa way horta xiriir xoojinta xiriirka labada wadan ee Ingiriiska iyo Soomaaliya waa lugtahay boqortooyada Ingiriiska xiriir taariikhi ah ayaa ka dhaxaya dawladda Soomaaliya waxayna ka mid tahay wadamada muhiimka ah oo u fadhiya golaha amniga qaranka midoobay aad uga caawiya arrimaha Soomaaliya maadaama hadana muxuu ahaay Soomaaliya hadda ay ka soo kabanaysa burburkii hore iyo dagaalkii waa muhiim wadamada badan oo kulanada xiriirka in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyada kor loo qaado waa midda koowaad waa midda labaad waxa la rabaa in iskaashiga iyo horumarinta iyo waxyaalaha inaga caawiso iyo xagga amniga dawladda Ingiriiska kor u qaadno iyo in muxuu ahaay matalaad ay helaan ummadda Soomaaliyeed halkan ku nool
waayahay ambassador wasiir dawladihii arrimaha dibadda Soomaaliya waa soo noqotay marka maxaad isleedahay marka laga hadlayo Soomaaliya iyo dalkan Britain waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda idinka dhaxay maxay yihiin maxayse Britain idinka caawisaa
Britain waxay naga caawisaa xagga amniga way naga caawisaa mashaariic horumarin way naga caawisaa arrimaha siyaasadana muxuu ahaay waxyaalo badan oo naga caawisay naga caawin kartana waa jiraan oo markasta marka laga doodo arrimaha Soomaaliya golaha amniga Britain dawladda Britain waxay ka mid tahay dawladaha ugu horeeya arrimaha Soomaaliya oo qosay waa runta waa soo noqday wasiir dawladda arrimaha dibadda siyaas daraadeed ayaa madaxweynaha wuxuu gartay qof diblomaasiyan tii hore ah inuu keeno halkan si kor loogu qaado levelka matalaadda dawladda Ingiriiska iyo Soomaaliya
waayahay aan Soomaaliya iyo Britain marka laga hadlayo waxaa lagu koobaa oo keliya in xiriirka hadda ugu badan ee ka dhaxay ay tahay arrimaha horumarinta iyo inay amnigeeda ka caawiyaan waxyaabo kale oo hadda aad leedahay safaaradu way soo kordhin kartaa ma jirtaa
way jiraan ha wax badan soo kordhin kartaa sababtoo ah safaaradu hadda aan halkan joogin oo dawladda Soomaaliya cid matashay aan joogin maslaxadda Soomaaliya cid halkan u matalaysa ma jirto oo dawladda Ingiriiska xiriir toos ah la leh waa ogtahay dawladda Ingiriiska waa hore waxay ku jirtay ururka midowga Yurub hadda way ka baxday sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay in dawladda Ingiriiska si toos ah in loola xiriiro oo waxyaalihii ay sameyn jirtayna ay kordhiso waxyaalo kale oo iskaashi fara badan la cusubna aan la xirnaa loo baahan yahay siyaasiyan haday noqoto dhaqaale ahaan amniga xaggiisa waxbarashada iskaashiga dhinac walba
waayaha dhinaca marka laga hadlayo dadka Soomaalida ee halkan ku nool waxyaabaha ay safaaradu u qaban doonto maxaa ka mid ah
waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waaye khidmadda qunsuliyadda ay qabtaan arrimaha qunsuliga qofkii baasaboor u baahan qofkii u baahan inay sameystaan waraaqaha caddeynta soomaalinimada iyo waraaqaha kale oo wakaaladaha iyo waxyaalaha ay qabtaan arrimaha qunsuliga oran u baahan yaa laga rabaa halkan baahi badan u qabiin marmarka qaarna dhici jirtay inay u aadaan wadamo kale si ay u helaan arrimaha staasna waxaana safaaradina albaabada u furo si ay u helaan dadka Soomaaliyeed khidmadii runta ahayd magaca dawladda ay ku helaan
ugu dambeyn ambassador waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan ee halkan safaarad ay uga shaqeyn waysay waxa ugu muhiimsan arrimaha dhaqaalaha marka mana sahlana safaarad halkan laga furay dhaqaalaha ku kacay marka dawladda Soomaaliya xilligan muhaad leedahay waxay diyaar u tahay inay kireysato dhisme safaaradeed isla markaana safaaraddu ay si rasmi ah u shaqeyso
waa run way jiraan duruufo dhaqaale Soomaaliya maaha dowlad hadda dhaqaale weyn haysata waqtigan hadda waxaa lagu jiraaba waqti xilli doorasho yaa la aaday laakiin waxaa loo baahan yahay mar walba safaarad khasab inaan furno yaa muhima dowladdana dhaqaaleeda ha yaraado laakiin waa in wixii ay awooddo ay safaarad ku furato halkan si ay u hesho matalaad rasmi ah dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya xiriirkooda u xoojiso sidii aan ku sheegayna ay u matasho ummadda u keento khidmadii qunsuliga u provide gareyso
aad ayuu mahadsanahay kaasi waxuu haddan jiray Cabdulqaadir Axmed Khayr oo dowladda Soomaaliya u joogi doona dalka boqortooyada Britain oo u warramayay wariye Radwaan Xaaji Cabdiweli haatanna Mareykanka deeqa cabdidhalaac oo ah gabar soomaali ah ayaa shalay qabatay xilka duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas deeqa uu ka mid ah 7 xubnood ee la soo doorto oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaaladaasi ayaa noqonaysa gabadhii ugu horeysay soomaali ah oo qabata xilka duq magaalo dalkan hadaba maxamed cabdi sandheere ayaa kula xiriiray khadka telefoonka waxaana uu weydiiyey sida ay ku noqotay duqa magaaladaas
magaaladeeda maadaama magaalo yar tahay golaha deegaanka maaragtay hoose shanta todobada xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya mayor sanadka soo socda marka siday u samaysantay waxaanu samaynaa wax la yiraahdo mayoral caucus in maaragtay caucus la sameeyo laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo so hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale laba qof baa u cararay oo yiri aniguna waa raba marka nin baa ku guuleystay oo foodka intii badnaa la siiyey sanadkan aniga ayri interest baan ku ahay marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor marka todobada qofba lixda qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yiraahdeen voodkayga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda
marka xilku waa hal sano keliya
waa hal sano keliya weeye ha marba qofba qaata sanadkiiba qofbaa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada
dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan
may maadaamaan magaalada dadkeeda yar tahay lama samayn karo haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada oo haddii aad doonaysaan mayorkiinu in lasoo doorto idinku soo dooratan 4 sano iyo inaydaan rabin marka wax walba waa dimuqraatig maraykan waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa sababtoo hadda constitutionku uu horanayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii mayor noqonaya
taas waxay ahayd deeqa cabdidhalaac oo noqotay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan maraykanka dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo faahfaahsan iyo taariikhda deeqa aad kaga bogan doontaan barnaamijka amuuraha maraykanka oo aad goor dhow maqli doontaan wasaaradda maaliyadda somaliland ayaa magaalada berbera ka furtay kulan lagu lafagurayo nidaamka maamul daadejinta iyo isla xisaabtanka ee sanadka 2021 iyadoo ay qayb galeen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka somaliland warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule
kulankan ka furmay magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ayaa lagaga hadlayay isla xisaabtanka maamul daadejinta ee adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin sida waxbarashada caafimaadka biyaha duqa magaalada boorama maxamed axmed ayaa u sheegay v o a nuxurka kulankani u leeyahay marka la eega bulshada ay mas-uulka ka yihiin golaha deegaanka ee degmada boorama
kaan ka hadlayo degmada boorama faa'iido badan buu u leeyahay degmooyinka kaleba waxaana ka uu ka ah in adeega iyo maamul daadejintaasi loo soo dhaweeyey dadkii ciddii adeega u dhaweeyd inay u fuliso talabaadna waxaan kaga arrinsanaynaa arrimaha maaliyadda iyo siday u soo wareegaan wixii caqabada jira iyo sidii caqabadahaasi looga gudbi lahaa waayo nolosha waxa weeyaan shalay wixii ku soo maray barina inaanay kugu dhicin haday wax wanaagsan ahayd waa inaad wax ka barato si xoojiso haday wax qaldanayna waa inaad wixii qaldanaa la saxo waxa meesha isku wareysanay qaybii kala duwana haday tahay dawladda dhexe oo wasaaradaha kala duwana maaliyadu ugu horeeyso haday tahay hay'adii lacagta qayb kamid bixinay iyo haday tahay dawladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamulka dadjinta lacagta ugu badan adeega ugu badan fuliya marka ujeedaduna waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyadaasi umadana loo gaarsiin lahaa adeeg tayaysan
duqa magaalada Burco Cabdirasaaq Ibrahim Heero ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay sida ay bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco ugu baahan yihiin maamulka dadjinta iyo kaalinta dawladda hoose ee degmada Burco ay ku leedahay iyo faa'iidada uu leeyahay waxa ay ka faa'iidi karaan ama ka heli karaan kulankan
guud ahaan shirku horta waa shir wadaaga oo ka dhexeeya dawladaha hoose iyo wasaaradaha qaranka ee ujeedadiisuna ahayd nidaamkii tababarka ahaa ee maamulka dejinta ee muddo badan la shaqeynayay dawladda si adeega dawladda dhexe ku laalanay wasaaradaha oo ay dawladaha hoose yihiin shaandha ay ku soo dhacaan adeegyada dawladda sare ay bixiso sidii loo fududeyn lahaa xagga hoose loo gaarsiin lahaa kaasina wuxuu u baahan yahay xirfad ah sida ay u gudbayo adeegaas maadaama caafimaadka wasaaradda caafimaadku bixin jirtay oo la doonayo adeegii qayb ka mid ah dawladda hoose bixiso waxbarashada bixin jirtay tan bixiso wadooyin la dhisayo hay-adda wadooyinka iyo wasaaradda jidadka lagala shaqeynayo marka waxa laga goosan karaa waxa weeye horta inaan fahanno nidaamka isku xidhka ah ee adeegu soo daadagay islamarkaana aan kulanno agaasimayaasha guud ee wasaaradaha si laysula fahmo sida loo wada shaqeynayo iyo hay-adihii bixinayay mashruucan midhaha cusub ee laga goosanayo waxa weeye maadaama la wada kulmay in laysla fahmayo nidaamkii maamulka dejinta ee guud iyadoo weliba la kala dhiiganayo sida ay u wada shaqeeyaan dawladaha hoose ee kale
waxaa sidoo kale isaguna fiyooda uga waramay kulankan iyo muhiimaddiisa maayarka magaalada Saylac Yusuf Awale Dahil oo isaguna ka mid ahaa 12 maayar ee ka qayb galay kulankan ka furmay magaalada Berbera
waxay ka muuqataa ahmiyadda koobaad ee u leedahay qaran ahaan iyo gaar ahaan degmada Saylac ba sida aan u qiimeynayno laga yaabaa hadda markaanu Saylac ka soo baxay boorama Hargeysa soo maray laba habeen ma soo dhaxay saakooniga Berbera jooga aniga iyo tiim ila socdo tiim howlwadanada dawladda hoose ah marka ahmiyaddiisu sawirkaas wuxuu muujinayaa ahmiyadda hay u leedahay haddaan hoos ugu dhaadhacay waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay dib u eegid wixii qorshaysnaa oo ah mashruucan maamul dadajintu wuxuu aslan yahay in adeega loo dhaweeyo bulshada masalan bulshada waxay Hargeysa uga baahneyd oo xarunta dalka ah laga qaado oo la geeyo degmadii ilaa tuuladii la geeyo haddii ay tahay bulshadii waxay u baahnaayd sidii loo ayuu soo bandhigaysay ama loo soo qiimeynayo iyo sidii loo qabanayayba qaybtan maantana waxay tahay qaybta maaliyadda maamulka dejintii lagu sameeyay maamulkeega maxaa qabsoomay wixii qorshaysnaa maxaa caqabado oo jira oo aan iska saxnaa
gabagabadiina duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Ciidin ayaa u sheegay v o a muhiimadda kulankani ugu fadhiyo guud ahaanba degmada Berbera
shirkan iyo ujeedada laga leeyahay shirkan waa dib u eegis weeye wasaaradda maaliyadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba hoggaaminaysa iyo hay-adda u qaabilsan qaybta lacagta mashruuca GBLG-ga ee la yiraahdo UNSDF la yiraahdo waxaa la soo diinayaa sistemkii xisaabeed ee sanadkii 2020 sidii saxda ahayd ma loo maray haddii wax khaldameen maxay naga khaldan iyo wixii khaldame sidii loo sax lahaa iyo in qaabkan xisaabaadka noocan marka hore aan u shaqeyno laga guuro oo loo guuro mashruucan la hadlay fiska loo guuro oo transparency-giisu aad u fiican yahay marka the whole order gusheedu waa dhaqaale weyn waxa loo tishanaya waa dhaqaalahaaga iyo haduu yahay ka gaarka kuu soo gala iyo haduu ka hay-adaha inaga soo galaba in si iskuumida loogu maamulo adeegyada aasaasiga
kulankan oo 3 maalmood ee soo socda ka socon doona magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa soo agaasimay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo jidadka Qadir Maxamed Cakule v o a Hargeysa
dowladda Britain ayaa joojisay codsiyada fiisaha ee dadka ka tagaya dalka Nigeria isniintii shalay tallaabadan ayay Britain u qaaday si ay u xakamayso nuqulka cusub ee corona ee Omicron dowladda Nigeria ayaa iyadu cabaareysay go'aankan. Warbixintan ay Timothy Obizo oo ka tirsan V O A qoreytay ayaa waxay noo faahfaahinaysaa Falastiin. Axmed Iimaan.
Xayiraadan socdaalka ee London ay ku soo rogtay Nigeria ayaa waxay hirgashay 4 aroornimo ee Isniinta, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska UK ee Nigeria. Mas-uuliyiinta Britain waxay sheegeen xayiraadani ay ka dambeysay kadib markii 20 qof oo xanuunka laga helay la sheegay in ay ka soo safreen dalka Nigeria. Muwaadiniinta Britishka ah iyo dadka degan dalkaasi ee ka soo safraya ayaa loo ogolaan doonaa inay dalka dib ugu soo laaban karaan, balse waxaa lagu karantiili doonaa xarun ay dowladdu maamulayso sida lagu sheegay qoraalkaas. Waraysi waa xadiisiyey telefishinka wasiirka caafimaadka ee Nigeria Osaji Ehanire waxa uu ku cambaareeyay xayiraadda socdaalka. Waxa uu sheegay talaabadani inay ka hor imaanayso soo jeedintii hay'adda caafimaadka adduunka ee ahayd in wadamadu ay wada shaqeyn yeeshaan balse aysan xuduudaha isaga xiran nuqulka cusub ee COVID-19. Ehanire, wasiirka caafimaadka ee Nigeria, ayaa waxa uu yiri xaqiiqda ay salka ku hayso in lagu degdego in dalna la geliyo liiska guduudan ma ahan mid xaaladda caawinaysa. Waxay hakanaysaa ganacsigii, qoysaskii isku iman lahaa, alaabooyinkii la isku diraayay iyo adeegyadii kale, gaar ahaana ayuu yiri xilligan oo dhammaadka sanadka lagu jiro munaasabadda Krismaska. Nigeria ayaa ku dhawaaqday 3 qof oo xanuunkan cusub lagu arkay 4, balse helitaanka ay UK soo ogaatay kaysas badan oo ah dadka soo safray Nigeria oo xanuunka laga helay ayaa walaac abuurtay ah inuu jiro suuragalnimada in dalkaasi aysan la socon fiditaanka xanuunkan, balse wasiirka caafimaadka waxa uu sheegay in taasi aysan ahayn mid keenaysa xayiraad socdaal. Isagoo arrintaasi sharxayana waxa uu yiri si joogto ah ayaynu u aragnaa dadka soo socdaalaya UK kuwaasoo laga helaya xanuunka COVID-19. Dhab ahaantii 2-7 dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen 50% dad ka yimid UK. Ma hubno in noocan cusub ee Omicron uu yahay iyo in kale, dhowaan ayaynse ogaan doonaa marka ay natiijadana soo gaarto. Nuqulkan cusub ee Omicron ayaa ku fiday in ka badan 100 dal, waxaana khubarada xanuunkani ay sheegeen in xanuunkani uu ka fidis badan yahay 2 nuqulkii hore ee Delta variant. Waxa ayse weli aanay hubin khubarada caafimaadka saameyntiisa inta ay la egtahay iyo tirada dhimasho iyo isbitaal dhigis ee uu sababayo. Justin Jukawamek oo u dhashay dalka Nigeria ayaa qorsheynayay inuu u safro UK 7 si uu qoyskiisa ugu biiro, wuxuuna sheegay in xayiraadan socdaalka ay tahay mid niyad-jab ku abuureysa. Mas-uuliyiinta UK ayaa sheegay in xayiraadan ay socon doonto 3 si loo hubiyo bal haddii tallaabooyinkani ay yihiin lagama maarmaan iyo in kale.
Warbixintii Timothy Obiezo waxaa inoo soo jeedinaysay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Goor dhow waxaa idiin soo socda doodi gaabneyd iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa goor dhoweyd oo waxaa u bilowday kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. Muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushka u ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ee NATO inuu qorsheynayo in ay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Mareykanka ayaa u arka ciidamada uu Ruushku uu soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Ukraine, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay in aanay duulaan ku ahayn dalkaasi Ukraine. Taa beddelkeedana waxa ay ku eedeeyeen Mareykanka iyo Ukraine inay colaad ka hurinayaan Ukraine. Dowladda Reer Galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog ku galay ama uu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Koox kamid ah qaxootiga ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalalka Britain iyo dalkan Mareykanka ayaa dacwad ka soo gudbiyey shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeeyey in barta Facebook ay ogolaatay in la faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 billion iyagoo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. tirakoobyada u dambeeyay ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo ka soo jeeda qowmiyaddan muslimka ah lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaan ilaa iyo haatan wax jawaaba ka soo bixin eedeymahan. Halkaasii nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Kulaha deegaanka ee magaalada South Portland gobolka Maine ee dalka Mareykanka ayaa gobol Soomaaliya u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi. Deeqa Cabdidhalac oo ah haweeneyda la doortay ayaa horey uga tirsaneyd golaha deegaanka ee hadda iyada xilkaasi u magacaabay. Haddaba sidii deeqay siyaasadda ku soo gashay iyo waxa keenay guusha hadda ayaan ka wareysay, waxayna ugu horeyn ka jawaabaysaa imaanshaheedii dalka Mareykanka.
Wadanka waxaan soo galay walaalo 1992, waxaan nimid magaalo weyn oo Atlanta, Georgia la yiraahdo. Marka halkaasan xaas ku ahaa, maalintii caruurtaydana ay ku dhasheen alxamdulillah 3 ciyaal aan haystaa. Marka adigu Atlanta waa magaalo weyn, magaaladuna waxa weeye markaa timaadid Soomaali haddana nahay dad baa qaxootiga inoo jooga, marka waa inaad shaqaysato maaragtay faamiligaaga iyo hooyo walaalaad lacag u dirtidood, maaragtay aad shaqooyin aad qabsato. Laakiin always mar walba waxaan jeclaa inaan maaragtay waxbarashadeeda aan sii kororsado. Laakiin way ii suurtagali weyday maadaama ay Atlanta tahay magaalo weyn oo traffic u badan yahay, iska mashquul tahay, cilmo yar yaraad haysato. Marka waxaan usoo guuray Maine 2005 markaan usoo guurayna, maasha allah shaqo fiican baan waxaan ka helay magaalada city of Portland, qaybteeda social services-ka oo aan la shaqeynayay maaragtay dad qaxootiya ama asylum seeker ama immigrants ah oo ka yimi dunida dhinac kasta. Marka waxay ii suurtagelisay adigu inaan shaqo fiican helo, inaan iskuul tago, waxaan sameeyey master's degree baan ka qaatay University of New Hampshire oo ah development policy and practice. Marka alxamdulillah haddana waxaan qaatay master's degree kale oo social work ah, maadaama dad la shaqeynayo maaragtay dad maaragtay human beings la shaqeynayso, waxa wanaagsan inaad baratid sidii aad dadka ula shaqeyn lahayd. Maadaama aan jeclaa inaan dadka la shaqeeyo, waxaan soo qaatay master's degree in social work from University of maaragtay New England. Markaas waxbarashadeeda iyo shaqadeeda saas ay ahayd.
Waan gartay goorma ayaad bilowday inaad dhinaca siyaasadda u baydho?
Dhinaca siyaasadda walaalo, kolley adigu markii uu Trump qabsaday dalka, waxyaalo badan baa iska bedelay. Dad badan waxay maaragtay aad mooday inay dadka maaragtay soo galootiga ah ama qaxootiga aad mooday, especially adigu muslimiinta, inay maaragtay ay racism iyo maaragtay inta dhibaato iyo ay noo keeneen. Marka waxyaalahaas oo badan oo isu tegtegay baan maaragtay awgeed aan u sameeyey inaan maaragtay u cararo office. Laakiin inta aanan maaragtay u cararin dowladda hoose inaan ka mid noqdo, waxaan qaatay training ah maaragtay sida haddii aad rabto inaad public office ama maaragtay dowladda hoose ama the state-ka aad u cararto, training baa jira dadka la siiyo oo maaragtay ku diyaarinaya inaad kuraasada aad u cararto aad doonaysid. Marka sababtoo ah waxbarashada aan ka helay ilaa iyo 6 bilood baan ku jiray trainingkaas, taas aad mooday in iyaduna aad ii sii cawisa maaragtay marka albaabadaad garaacayso, sida dadka loola hadlo, sida xataa maaragtay hadduu qof uu maaragtay inaad qof madow tahay oo muslim tahay uu hataa hadduu hadal xun ku yidhaahdo maaragtay sidaad u odhan lahayd, waad mahadsan tahay, aad isaga tegi lahayd. Adigu waxyaalahaas dhan baa trainingkana lagu baray. So 2018 special election aanu cararay sababtoo ah ninkii district gayga ka ahaa city council-ka ama dowladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyay isagoo laga rabay inuu 3 sano oo haatermkiisu hal sano kaliyo shaqeeyay marka wuxuu iska dagay wuxuu yiri I don't mind if you move any muscle in karaa arintan waa
VOA. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Aynu ku bilownay barakacayaal ku jira kaam gahuda ayaa la ildaran xaalad caafimaad darro, iyagoo sheegay inaanay haysanin kharashaadkii ay ku tagi lahaayeen xarun caafimaad si ay isu daaweeyaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Barakacayaal gaaraya 200 qoys oo ku sugan kaam lagu magacaabo Hudda oo ku yaala deegaanka kilomitir 13 ayaa ka cabanaya xaalad caafimaad darro oo waqtigan soo food saartay, waxaana sheegayaan in kaamkooda uu ka dilaacay xanuunada shubanka iyo malaariyada. Dadkan oo ah kuwa faramaran ayaa guryahooda u soo faarijiyey dhibaatooyin ay ka mid yihiin colaado, abaaro iyo fatahaado, waana kuwa u baahan jawaab bini'aadminimo oo rasmi ah. Caashe Cismaan waa mid ka mid ah haweenka aan kula kulmay kaamkan, waxaanay ila wadaagtay in qaar ka mid a caruurteeda ay la ildaran yihiin xanuuno kala duwan.
Lugteedaan kusoo noqonay anoo afkay qabo gaajideed qabo ilmaha gabar oo waxa igu weyn 15 jir ah 15 jirke maxaa dhahay iska gabadhii waa iga xanuunsatay hadda ayaantaan ilmihii dhan waa iga xanuunsiin waxa maanta meesha ku haay male ilmihii waa iga xanuunsiin laba cunug waa iga xanuunsa gabar kaduubsha iga dhacay mid waa iga shibmoysa mid waa iga qunfucaysa wax daawo maanta ugu soo gadaayna male isbitaalna meesha kama soo dhaw waxaan lacag oo maanta aan haysano oo isbitaal oo u aadayna ma haasto ninkii waa iska baxaa soo u soo wareeray maanta wax ma soo helina oo kulay nus dollar oo kuu keena haddaa u soo waay maalinta wax soo hal dollar oo kuu keena wax ay kuu qabatan male alisa u soo wareeray maalin waxa soo helay maalin waxa soo weyne hadda ilmihii yaab la fidhiya wax aan maanta hay male gabadhiga oo waa iga xanuunsatay odagii hal dollar nus dollar haddaa soo hela ilmahaasa beeda beeda sa ilmihii dhan waa iga wada xanuunsan wax aan maanta anaga ku daaweynayna male anagoo beerahan iska abuurnayna beerahan abuurnay oo beeraha soo goosan beerihii oo anaga masgidi noo toban tahay nagu soo fasaxay bii ilmihii galeydii toban tahay wixii dhan bii lagu soo fasaxay biihii markaa lagu soo fasaxay marka maxaa yaale beerihii hadda bii lagu soo fasaxay bii gurigeena bii u soo socday gurigeena haddana ilmihii iyo ante alaabo guriyo wax dhanoo meesha loogu soo tagay ilmihii laga soo fogtay ama afgooyaa la imaaday afgooyaa baawar laga soo raacay xamaraa la soo galay haddaan imaadana wax aa meesha aa ku haaya maanta ma jirto wax aa maanta meeshaan kala kulanno oo geeg cabasho aho oo waxna la siiyo oo maanta dadna caawiya ma jirto dhib iyo rafaadkii aan ku imaanaa ilaa hadda ku jirnaa waxaan aniga isku soo qaraabno ilaaha noo soo dhiimano wax kale meesha aa ku hayna male dowladda sayidaha sama alka waxaan ku codsanana inay si oo gargaar fiksan inay nagu soo caawiyaan
Farxiye Maadey oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ee 7 sano ku nool kaamkan ayaa tilmaantay kasako xaaladda caafimaad darro inay jirto mid cunno yari oo galaafatay nolosha xubno ka mid ah barakacayaasha.
Ay waa soo lugay baabur hata waan soo weynay ani ininkaygii owlaadayda aan ka soo baxnay Qoryooley wadadii aan soo marnay wadadii hadii soo marnay intaa imaanin 6 sano sanadka 7 way kan aan degnay waxna ma arkin musqula arkin raashina arkin saana ku degnahay hadda waxaan rabnaa degdeg si ila oo wax ilaahay walaalahayna imaam muslimiinta ilaahay waxa noogu soo dhiibo wax noo keenan degdeg si wax noo keenan shali hata gabar aanay gadimid waa baahan aan gadimid 24 saacadku waqtiga wax la cunaa aan siisana ilmahayna aan ku noolnahay hadda hal maalin waayan ku jirnaa ilmaha way xanuunsan yihiin xanuun ay qabaan jira baahi aad iska haysa baaha wax shaqaynaa ma jirt naagta habarta ma shaqaynaysa adoo ma shaqaynay gaajaa jirto saasa shaqla aanka bad ilmihii saasay u baahdeen saasa u jirinyiin iyo qanda waa iska jirtaa oo ilaahay keene isbitaal gargaar ma jirto lacagtaada waaye lacagna ma haysano saasan guri ugu haraysana ilmihii habeenka uurka leh markay foolato gargaar gabar waxa joogto oo haafta oo noo maciinto oo markii Ilaahay wax oo dad siiyo oo isugu siina iidana gargaar ma baqabna isbitaal ma baqtaqna ma geysi isbitaalku waxa lagu leeyahay lacag keenaa lagu leeyahay koo waxa lagu guray $10 keen wiilaad oo yaa $10 dumar hadii aan la wati $5 keenaa lagu leeyahay waxaan ku asnaynaa hay'adda samafalka iyo dawladda inay degdeg wax naga siiyaan nagu soo gaarsiyaan xaaladayna waa xun tahay xalis waan ku sugnaa saacan
ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid a barakacyaasha tabaalaysan ee aan ku booqday kaamkaasi kuwaasoo ka waramaya duruufaha adag ee hareeyey noloshooda
dhibaatada meeshaan jirta un dadkiisoo barakacyaana maanta dhib mahna dheef una haysana malah ma arkoysa intii ani maga aan leysi lahay kiilan soo gatay yaa kunkun aan u xirto kaasaa noloshii oo qashir eh aan soo gatay intii maga aan leysaha jilda fadhiisi lahay kana nolol iyo aan ku shaqaystay nin kaleeto wax isii hayne malaha dadkii haayidihiin waa koo unuu wax unuu barisiya oo dayra noo keenaa anu lahayn waxaan wax noo soo wado ma jirto meeshaan aan ku injoganahay
maalintii meeqa jeeraa wax la cuna
maalintii ah hal nabar sii raabti aad quraacato habeenkii haddii aad wax xisho qeyr adid wax waayish waajiif ee xoogiis gaara gacanaas wadaa ha wax la kaleto aad ku shaqaysahay malah
kaamka dhibaatada ka jirto waxa waaye horta nolol xumo waa dad ay aad u hayso ay saameysaa ku nagu jiro jirooyinna waa jiraan oo naagihii ilmihii wixii dhan waa iska xanuunsan yihiin awooday isku daaweeyaan malaha maxay dhahaan hooy xumada dadka qaarkiisa hooyga ay ku hoynayaan hooy jiro maaha noloshii waa xunta waad arkaysaa hadda saacad boorsh inuu meesha ka kirsan yaha la cunowahay halkeen ilaa og ebel waa xamaalo jirna xamaal ma leh bajaajaa timid oo alaabta ima qofta isku raranaysa hadda waa baxa markii qadada alaabna leedaqa noo dhaqdhaq intaas waxaan dan leeyahay digsiga waxaa ku jira in laysii oo holholka saasaa ku noolahay aniga hadda kula hadlahay
waa gartay ragga maxay qabtaan
ragga horta odigeen annaka allah u naxariista ma noolo waxaygana waa gabdho gabdhiin maxay qabanayaan meelay qabtaan male waxay qabtaan ee aadi karaan maanta ma jiro shaqa male magaaladii meel afka la aadinaa male xamaal male waa sidaas aan iskaga soo horjeednaa cudurro waa ka jiraan malaariyaa jirto oo ilmaayaan lagu dhexinoo iskaamka xuma wasaqda badan loo biyaha badan le kaneecaa taalo maxay dhahaan dhibaatooyin badanaa jira meeshaan kaneecadii daawadeed baran isaga daaweyna mala lacag ma haysan dhiigina iska baarto oo isdaaweyso ma awoodna dhibaatada aaday u badan tahay dhibaatada aaday u badan tahay oo dhib badan tahay waatana jingadaas duldulel aan ku dhex jira oo jajabka ah oo meelaha kasoo gulbiya qashoqubka iyo meela daadna maba haystaanba jajabka oo qashoqubkayna haysanba qashinkaas io dhisan hal lamyeero isku dhagir ma ku jiraa wax dhulka laga soo gurbiyo waay ayaada waxaan ku codsaynaa inaa gargaar bini aadamnimo noo la fidiyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qodob kale oo ku saabsan haweenay dhinaca farsamada ka caawiso haweenka qaxuntiga ayaa inoo soo socda aynu markana jaleecno dhinacii kaalma heesaa islamarkaana ay wada dhegaysano qalam jalam iyo weliba codka muuse ismaaciil qarinle
ye lalta
heestaasi uu qaadayay muuse ismaaciil qalin dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnay isla markaana barnaamijkeenna tubta nolosha hore uga sii soconno. Ifraax Maxamed Xasan oo ka mid ah qaxoontiga ku sugan xiryaha Dhadhaab ayaa gudaha xeradaasi ka bilowday inay dumarka qaxoontiga si lacag la'aan ama bilaasha ku barto turista dharka iyo weliba midabayntooda si ay haweenkaasi u bartaan xirfad ay ku shaqaystaan isla markaana ay noloshooda ku dabaraan. Ifraax oo horaantii sanadkii 2007 kasoo qaxday magaalada Muqdisho ayaa wariyaha VO A Cabdisalaam Salas ee uga soo warramay xeryaha Dhadhaab uga warantay sida ay haweenkaasi u barto xirfadahaasi kala duwan.
Ani magacii waxaa lahaa Ifraax Maxamed Xasan, waxaan qaxootigan imaaday anoo farsamo yar oo iska aqaano oo alshaan aniga waxaan sameynaya urgurudunta sida koofidaha iyo waxaa sameynaya ayaa inta imaaday. Kabacdi waxaan markaa inta imaaday waxaan u shaqeeyay hay-adaha neti ayaan ka shaqeynayo sida reproductive health worker NCCC ayaa u shaqeyn jiray. Kabacdi hadana waxaan ku biiray qaybta shalta markay contractigii istaagtay. Markaas ka bacdi aniga shaqadii oo hay-adda waa iska dhaafay farsamadan kale ayaan bartay.
Waa tahay Ifraax Maxamed Xasan, kabad qaxootiga koor ku nooleed.
Aniga waxaan ka soo qaxay xamar, waxaan ku dhashay degmada Shibis yaqshidno qosob barbaray marka maxay ahayd xamar baan kasoo qaxay 2007 ayaan kasoo qaxay marka wadaaskii uu i qabayna waalid dilay marka aan waan kasoo qararay marka saas bay jiraa inta uu imaado qaxootiga sababta ay kantay
in sabab amni ay soo gashay xariiha ay sanadka la timid qaxootiga
sanadkaas 2007 bishii 9 ayaan kasoo tagay wadanka kasoo tagay laakiin wax kaar waxaan qaatay 2008 bishii 2 ayaan qaatay kaar
waa tahay ifraax in nolosha qaxootiga qaabkee baad ula jaan qaaday adigoo in ciyaal muqdisho ahaa oo aan aqoon nolol sidaan u adag
waxaan u jaan qaaday laakiin dibka bacdi aniga waa la qabsaday wadankan sida aan u shaqeysto markii hore aniga waxaan sambuuska madaasiga iyo bajiyaha iyo waxa san xirfadeeda aan aqaan oo ku shaqeysan jiray wixii aan hadana dib inta u bilaabay ayaa nolosheyda aasaaska ka soo bilaabay sambuus bajiyo maxay ahayd keer horta ku gadi jiray biyaan ku gadi jiray dibka saa la soo maray alxamdulillaah
way yahay farsamadan haatan aad macallinka ku tahay oo hablaha qaxootiga aad barto halkee baad ka baratay bal noo sheeg
farsamada aniga waxaan ka bartay markaan hay-adaha aan u shaqeynayay waad waxa dhib u baratay waad garanaysaa fadaali waxaan bartay marka maamo oo hadda baxday oo waxa jirtay UK aad waxa ga dhari degnayd ayaa farsamada dhabta ah ay ku shaqeysanaysay maamadaas waxaan u ahaa gacan maxay ahayd kalkaaliye camal adiga volunteer aan ula shaqeynayay maamadaas aan ka bartay xirfadda ka bacdi haddana hay-adda kordhin ii samaysay oo hay-addan DFC ayaa kordhin ii samaysay ka bacdina waxaan bilaabay in aan xirfadeyda ani aan isku sii tacluujiyo oo si fiican xoog u saaro ilaa waxaan nolol maalmeedka aan kasoo saarnaa ilmihii maanta maciishadooda iyo maxalahayay noloshoodii iskuulkoodii waxbarashadooda kulli ka baxsada
waa tahay si gaara maxaad u baratay
aniga dharka ayi nuuc waa karyaa dharka waxaan karyaa go-aashaan karyaa waxaan karyaa maxalaha diruucdan karyaa waxaan karyaa fanaanadaha raggan karyaa waxaan kaloo sameeyaa maxay hadaa shaambooyinka ayaan hagaajiyay ii jigta iyo otobare dad curyaamiin otobare dadka curyaamiin kulka otobaraaya waxaan u sameeyey maro oo maalinta u dambeysay oo garwaaj garaawijka sameynayeen u sameeyey
waa yahay ifraax maxamed xasan waxaad ka warbixisaa in tababaradan hay-adaha ay kontrotiga ama qandaraaska ay ku siiyaan maxaad dhaqaalaha oo aad ka heshaa in bal noloshaada iyo qaabka aad uga faa-iidaystay cilmiga aad baratay bal noo sheeg
hay-adahan markaan hadda otobaraayo kale waxa odar qiimo leh oo lacag fiican nama siiya ilowsa dadka maadaama communitygeen la tababarayo oo anaga aan soomaali nahnay ee dadkiina dad oo maxalaya oo communitygeena u yahay ayaan ku saacideynaa mooye wax hadda oo lacag fiican oo maanta dhaqaalo fiican oo nalaga siiyo ma jirto laakiin waxaa waaye hay-ad dadkiianu bulshadii oo wax baranayso oo xarunaa sida anoo kale inay karti yeeshaan ee meel iska soo bixiyaan
haween fara badan arkaya si gooni aad wax u barayso in haweenkaas qaabkeebaad ay kugu imaadaan qaabkeebaad usoo xishaa maxayse tahay markay ku imaanayaan baahidii ugu weyn ay ku sheegtaan
haweenka badanaa dhaqaale xumo iyo maxay ahayd iyo raggii oo maanta shaqa haysanin waxaase ka cawdaan iyo ilmihii iskuulaha hadda waxaan hadda tababar u hayaa dad oo ka imaada dif kenya dad ka imaada dif soomaali iyo dad ka imaada biimado ka imaada host community ayaga laakiin ay dhihiisaan kabaanaysaa qaxooti aan ahayn ayaan tababara kuwa waxaa jira sareeda iyo meelahaas noogu imaada ma jiraan oo ayagana saasoo kale host community
dadka deegaanka
marka dadkaasaan tababarna waxay ku dhahayaan walaalay meeshaan inta waa aragtaa nin wuxuu haysta maanta malahan ilmihii iskuulihii waa aragtay kenyaanka lacag bay bixiyaan marka maamada hadda aan tababaraya waxay dhahday cunugeyga intaasaan maxaa la dhahayay iskuul oo u fadhiisana imtixaan lacag badan baa laga rabaa lacagtii laga rabana aniga wuxuu jiray ina aan u shaqeymo ma awoodi marka xirfadda hadday barato way ka kafdoontaa nin inay barido marka saas ay jiridaan dadku barnaa
waa yahay markii aad tababarka siiso dumarkan qaxootiga iyo deegaanka ka kooban maxaadse ka caawisaa dhanka agabka
wallaahi hadda waxaan sameynaa agabka ay ku shaqeystaan hadda sida dharka markii la karaa rinjiga way dhib badantaha meelaha laga helo waxaa yeelnaa dad ayaan maxay ahayda keestaan dadkaasa kasoo qaadnaa sifa ay ugu fududaato intay laga helaa markay dhan dadkii meeshii laga doon lahayn ay ka fog tahay waxaan isku taxluujaa inaan u keeni karo aan maxay ahayd sidii haddana ay ayagana ay ugu shaqeystaan xirfadooda aan ugu dhumin
waa tahay dad ka faa-iisay tababarkaan aad bixiso oo noloshoodii isku filaansho ka gaaray ma jiraan
way buuxaan waan ku shaqeystaan xirfadaas sideeda banan waxay wax weyn kaama galaay waxa kaaga soo baxay ka faa-iido badan marna haddaad baratid xirfadda waxaa waaye dad baa bariis ma lahan waa un qabri u baaligelisa amuli
waa taa tusaalahan in garbasaarkan waxa arkay inuu kala reysan yahay qaabkee baad u hagaajisay
marar markii koow oo la karnaayo marka kuwaad way ama cadaan ku soo qaad mara cad ha noqoto ama mara oo waxa noqoto guduud ha noqoto any color ay noqoto marka marada markay karis ay tahay first one waa nashqadeen nashqada u xiriirsan nashqada marka u xirta hadii loof noqoto hadii biscuit noqoto hadii sambuus noqoto dadka saayid waxay u jecel yihiin Soomaalida loofka u jecel yihiin loofka marka aad u xirtid ka bacdi ya kalarkii biyihi inta ka karisid ayaa rinjigii qastid ayaa ku shubaysaa hadana aad gelinaysaa maradii
waqtiga inta laga marka ay markaad kuwanaysaa
adiga markaad subaxdii hore aad shaqada gashid marmar qaarkood waxaan ka baxnaa 9 saac aan ka baxnaa because biyo u baahan tahay biyaa nagu dhibaada laakiin biyo lama helayo marka wuxuu rabaa biyo u rabaa biyo badan inuu qaato la dhaqo oo maxay ahayday dharkii qualitykiisa la soo bixiyo
oo dab aan ku aadan farsamaynta ama kalaraynta dharkan kariska ah dhaqaale inta laga ayaa kaa soo garo hooshaadasa waxna ka bedeshay
alxamdulilah hotare dad ma baryaad waa cunaa waa cabaa ilmahaygana iskuul bay iga dhigtaan maxala nolosha maanta kolay nolosha qof iga fiican ma jirta ma dhahay laakiin waxaa ku dhahay nolosha hadda aan ahaysto alxamdulilah
ugu dambeyntii fariinta aad siin lahayd dumarka qaxootiga ah ee aan xirfada lahayn ee ku nool xiriyaan baa maxay tahay
dumarka waxaan dhihi lahaa fadhiga intay ka kacaan ha bartaan xirfad nin maa shaqaysan shaah waa ka xaaraana soomaali hore u dhahdeen magaante marka haddaad shaqaysatid oo gacantaad maanta wax kusoo saaratid ilaahumaa maxala hal xabo ninaca noqoto oo aad shaqaysatid oo maanta xabada nina intay iibsatid lacag aad leedahay dhiidkaada aad kasoo baxsatid waxaa waaye waxaad ka helaysaa noloshaada way maaraynaysaa ilmahaada iyo adigaba maxaa lahayo waa ku intifaacaysaa laakiin ruux hadduu maanta inta maanta aad tuugsatid adaad walaalo wax isii maanta qofkii kobsha ku shubo biri kuma shuba wuu kaa qarsan jahay raka qaxootigana qaarkood qeyr mas-uul waa waba qayilayaan masabaan jaaday cunaayaan jaadka way helaan laakiin biirka ilmaha lama helo filnaashada dumarka inay isku filnaadaan intay adi aad dad bari lahayd adaha lagu baryo
taasina waxay ahayd ifraac maxamed xasan oo haweenka qaxootiga barta farsamooyin ay ku shaqaystaan waxaana warramaysay wariyahayaga cabdisalaam salas gabagabadii barnaamijka ayaanu maraynaayo markana aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhegaysanno heestan ay qaadayso Faadimo Cabdulaahi Kaahin maanta taasi ayaana dhageystayaal ugu dambaysay barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.